Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
Pozdravljeni v oddaji Tu pa tam na Radiu Študent. Danes zgodbo Lalibela, etiopsko-ameriškega pisatelja in reperja Gabriela Tiodrosa, zaključujemo s ciklom afroameriške znanstvene fantastike. Če smo v prejšnjih oddajah cikla poslušali zgodbe, ki se tičejo afriške diaspore v ZDA, pa se danes podajamo v samo Afriko, in sicer v Etiopijo.
Gabriel Tiodros, čigar mati je Etiopika, se je rodil in odraščal v Seattlu. Bolj kot pisatelj je sicer poznan kot reper. Od leta 1999, ko je začel svoje glasbeno ustvarjanje, je posnel številne tako solo kot kolaborativne albume. Morda še najbolj zanimiv je album Earthbound, ki ga je leta 2012 izdal skupino Copperwire. Album je zasnovan kot znanstveno-fantastična pripoved o treh galaktičnih ubežnikih, ki leta 2089 ukradajo vesoljsko ladjo in se z njo podajo na pot med zvezde. Z medzvezdno metaforiko album odpira vprašanje pomena človeka, njegove kulture in medkulturnih razlik. Tiodoros s svojim delom tako nadaljuje tradicijo povezovanja znanstvene fantastike in socialno obarvanega hip-hopa, ki se je začela v 80-ih. Hkrati poudarja pomen znanstvene fantastike za prizadevanja k boljšemu svetu, o čemer pravi:
Če mi ne zapišemo lastnih zgodb, nas izbrišejo strani zgodovine. Če sebe ne zapišemo v prihodnost, nas bodo izbrisali tudi iz jutrišnjega dne.
Znanstvena fantastika tako v kontekstu socialnih bojev ne misli le potencialne prihodnosti, temveč vanje nujno vključuje tudi tiste, ki so sicer potisnjeni na rob.
Zgodba, ki jo bomo poslušali danes, je tako kot prejšnja iz cikla izšla v zborniku Octavia's Brood, Science Fiction Stories from Social Justice Movements. Oriše alternativno zgodovino nastanka monolitnih cerkva v Lalibeli oziroma Ruhi, starodavnem mestu na severu Etiopije, kjer je na prelomu iz 12. v 13. stoletje, ko so bile cerkve zgrajene, vladal sveti Lalibela. V sicer nekoliko naivni zgodbi Tiodoros na podlagi resničnih dogodkov simbolno združi svetova običajnih ljudi in kraljev, kar rodi izjemen socialni in tehnološki napredek, ki ljudem omogočil pogled v samo tkanino časa.
Gabriel Tiodoros, Lalibela.
Lalibela. Samostalnik.
Prvič. Kraj v severni Etiopiji, znan po svojih 11 monolitnih kamnitih stavbah, za katere se ne ve, kako so bile zgrajene.
Drugič, amhmarsko. Lastno ime, ki pomeni, celo čebele prepoznajo njegovo najvišjo oblast.
Addis Abeba, Etiopija. Danes.
Ključ je bil skrit vsem na očeh. V zviti kovini in podobah znotraj podob. V fraktalih in zapletenih geometričnih vzorcih, ki so jih ljudje preprosto sprejeli kot religiozni simbolizem. Imenovali so ga križ, a ni bil razpelo. Resnica je bila zakopana pod mnogimi generacijami in ohranjalo jo je le ljudsko verovanje. Večina ljudi je okoli vratu nosila neko enačico križa. Nekateri so si ga ušili v blago. Kot zgodovina celotnega človeštva je bil zakopan v Etiopiji pod tanko plastjo prahu.
Prvič se je pojavil kot majhen kos kovine v obcestnem grušču, neznaten, komaj opazen. Kovina se je spet in spet množila, rasla v istem vzorcu, ki bi ga ljudje tedaj prepoznali kot meskel. Kmalu je stal po konci, terase vse višji in višji, medtem ko je skozi sleherno luknjo vzorca krvavela svetloba. Ko je bil dovolj visok, da je lahko stopil skozen, se je v svetlobi začrtal starec, ki se je križal prijemal. Ko se je dokončno utelesil, je svetloba ugasnila. Zdaj se je brezčasen, oblečen popolnoma v belo, kot menih.
Avtomobili so drveli. Ljudje so hodili mimo in osli z lesom na hrbtih so stopicjali naokoli, kot da bi ne opazili človeka, ki se je pravkar pojavil iz čistega niča.
Ne misli, da bomo večno čakali.
Se je v prenatrpanem prometu Addis Abebe na starca zadrl mlad moški.
Premakni se ali pa se mi umakni.
Gebre Meskel, La Libela, je imel za sabo precejšnjo pot in bil je razumljivo pretresen. V njegovih časih je etiopska tehnologija dovoljevala ljudem, da gradijo računalnike, teleportacijske naprave, vesoljske ladje in celo vesoljsko izstrelišče v Višavji Rohe. Tam so ljudje živeli v stavbah na stavbah, vseh izklesanih iz ene same skale. Ko se je odpravljal na potovanja v oddaljene galaksije, se je vedoč, da jih morda ne bo nikoli več videl, moral posloviti od številnih ljudi, ki jih je ljubil. A nič, kar je videl, se ni moglo primerjati s kaosom, v katerem se je znašel zdaj. V tej novi prestolnici države, ki je vladal pred več kot 800 leti, je videl dovolj, da si je zaželel, da časovnih strojev nikoli ne bi izumili.
Zrak je zdaj vonjal po črnem popru in nebo je prekrival negiben dim, zaradi katerega je težko dihal. Ceste so bile polne vozil, ki so izkašljevala ta strup, pa ljudi in živali. Ni jih mogel sestaviti skupaj. Tu so bile ogromne palače in ob njih ljudje, ki so se plazili ali celo spali na prometni ulici.
Naslonil se je na križ, kot bi bil edina stvar, ki ga je še držala po konci, in pomislil.
Kako smo si postali tako blizu in tako oddaljenih krati?
Mes, Kel, samostalnik.
Prvič, Giz. Sprevodni križ rabljen kot molitvena palica pri cerkvenih obredih za izganjanje hudiča in potovanje skozi čas v štirih osnovnih slogih in stoterih različicah.
Višavji Rohe, leta 1141 po etiopskem koledarju in 1148 po našem štetju.
Lalibelova mati je rada govorila o roju čebel, ki ga je obdal le malo potem, ko ga je rodila. Njeno srce je za trenutek zastalo. Mislila je, da bodo čebele njenega dojenčka popikale do smrti, toda iz nekega razloga ga je roj, če tudi ga je popolnoma prekril, pustil nedotaknjenega. To je bilo zanjo znamenje, da Lalibela ni samo njen. Delal bo velike stvari. Celo državo bo vodil. Čebele so prepoznale njegovo najvišjo oblast.
Breme voditeljstva mu je bilo naloženo na pleča, še preden se je naučil hoditi. Lalibela je odrasel ukleščen med pritiskom svojih staršev in zavistjo širše družine, starejših bratov in sester, kar je občutil, kot bi ga obdajal še en roj čebel. Pogosto si je zaželel pobegniti od doma in ko je bil dovolj star, je bežal proč, kolikor je lahko. Roha se je takrat dvigala nad gozdom, bila je kot obalna posest nad oceanom drevesnih vrhov. Lalibela se je rad potapljal med drevesa, opazoval in se učil od narave okoli sebe. Kot otroka ga je navduševala zapletenost tistega, kar se je na površini zdelo preprosto. Vzorci v pajčevinah, nadzemne korenje dreves. Ne njegove domišljije, ne njegovega telesa se ni dalo brzdati, niti s tradicijo, niti s pričakovanji ali prepričanji.
Bil je najmlajši otrok, in če je to priznala ali ne, materin najljubši sin. Njegova domišljija je predstavljala grožnjo državnemu vrhu in zaradi njega je razen njegove matere prezirala celotna kraljeva družina. Ni ga gnala želja pomoči, ki si jo je zanj želela njegova mati. Ko je Lalibelov starejši brat, Kedus Harbe, zasedel prestol, je bilo eno njegovih prvih dejanj, da je ljubosumen skrivaj zaukazal zastrupiti Lalibelo. S krožnikom Šira so mu postregli strup iz zelišč, a namesto, da bi strup Lalibelo pokončal, ga je za 3 dni uspaval. Videnja in sanje, ki jih je imel takrat, so njegovo življenje začrtali še bolj kot čebele.
Na robu smrti je Lalibela potoval skozi prostor in čas. Njegov duh je prepotoval svetlobna leta do tujih svetov, kjer je videl tehnologijo, ki še ni bila izumljena, in Etiopice, ki so negovali številne planete. Videl je obraze ljudi, ki jih nikoli ni srečal, izdelal Etiopije, ki jih nikoli ni obiskal. In kamorkoli je šel, ga je spremljala raznolika skupina kmetov, znanstvenikov in umetnikov. Zdeli so se mu kot družina, ki je ni nikoli spoznal. Čutil je, da bi z njimi lahko letel. Od zvest je pripotoval nazaj do višavja Rohe z razgledom na ocean drevesnih vrhov, a stvari so bile zdaj drugačne in k vulkanski skali pod njegovim rojstnim krajem ga je privlačilo magnetno žarišče. Videl je vesoljsko izstrelišče, ki bo tam zgrajeno, uklesano v goro skupaj z vodnimi potmi, ki bodo povezovale stavbe. Bil je novi temelj in kot tak naj bo imenovan Adis Jeruzalem.
Ko se je Lalibela končno prebudil, je bila ob njem v sobi samo njegova mati.
Gebije, kar naprej govoriš v spanju. Kaj vidiš?
Emaji, videl sem, kaj moram storiti. Kot bi se troje nebes ravno kar odprlo in postalo eno. V zvezdah, na zemlji in v nas samih.
Njegova mati je jokala.
Moj sin je ostal od mrtvi.
Nikoli se ni potrudil, da bi razložil kaj več o svojih sanjah in nikoli ni krivil brata za svoje bližnje srečanje s smrtjo. Ni želel ponovnega spora in še vedno ni želel postati kralj, kar si je zanj želela njegova mati in česar se je bal njegov brat. Moral je le zgraditi, kar je videl, in najti ljudi iz svojih viden. Bilo je, kot da ni vedel, zakaj živi, dokler ni skoraj umrl.
Man-ko-ra-kur. Samostalnik.
Prvič. Giz. Vesoljska ladja.
Arba Minč, leto 1159 po etiopskem koledarju in 1166 po našem štetju.
Lalibela je pravo lepoto svoje kulture spoznal, ko je čas preživljal na neki južni kmetiji. Bil je zakrinkan, pustil si je rasti brado in nihče ga ni prepoznal kot člana kraljeve družine. Prijaznost neznanca v tem delu države je vsak dan lomila in hkrati jačala njegovo srce. Ljudje, ki so imeli komaj kaj, so mu na svojem domu nudili hrano, mu ponujali vse in če je odklonil, to razumeli kot žalitev. Spoznal je, da ga je odraščanje v kraljevi družini ločilo od izkušnje pravega prijateljstva.
Kmetje, pri katerih je bival, so bili tudi čebelari, kar je razumel kot znamenje, da je na pravi poti. Od kmetov se je naučil, kako obdelovati zemljo, od čebel se je naučil, kako uporabljati zvezde in ukrivljenost zemlje kot vodilo. Vsak dan se je počutil star 7 let in še nikoli se ni čutil tako živega. Njegova najboljša prijateljica je bila v tem času kmetova hči Kibra. Redno je hodila na tržnico prodajati hrano. Tako je postala strokovnjakinja v matematiki. V prostem času je eksperimentirala z ustvarjanjem novih orodij. Zakaj mi vedno slediš na tržnico?
Je napol z nasmeškom nekega dne vprašala Kibra.
Nimaš česa boljšega početi?
Karkoli bi lahko počel, bi bilo boljše s tabo, je brez oklevanja odvrnil Lalibela. Toda če želiš, bom šel.
Ne, hočem, da ostaneš. Kibra je bila prva, s katero je Lalibela delil vsa svoje videnje in sanje in sčasoma so videnja vzcvetila in postala njune skupne sanje. On je bil prva oseba, ki je njo kdaj izvala. Ona prva oseba, ki je njega videla v celoti. Ona je bila veliko pametnejša od njega. On pa je imel večje ambicije. Nekako sta bila popolna dvojica in bila sta povsem zaljubljena.
Mladi par je večino naslednjega desetletja preživel z rokami v zemlji, medu in čaju. Preizkušala sta razne stvari in potovala po etiopskem podeželju. V primerjavi z njegovim odraščanjem v Rohi mu je bilo vse tako novo. Svet je gledal, kot bi ga prvič videl, kar je tudi Kibri pomagalo stvari videti drugače. Skupaj sta drug v drugem odklepala zmožnosti. Veliko sta delala in še bolj uživala, dokler ni njuno delo postalo užitek.
Vse v vasicah se je delilo, od hrane in drugih življenjskih potrebščin do dela. Če je le en človek pridelal dobro žitev, ni bil nihče lačen. Ideja, da bi kdo upravljal le en poklic, je bila podeželanom tuja. Kmet z znanstvenim laboratorijem v Gođu, ki je bil slučajno tudi izvrsten igralec krara, je bil zelo pogost pojav. Vsi so peli in igrali glasbo, preprosta, redka kombinacija ljudi, ki so sledili svojim strastem, ustvarjali in se učili od umetnosti, znanosti in narave, je rodila popolnoma samozadostno, izolirano etiopsko renesanso. Medtem, ko so se križari nasilno širili iz Evrope in je Saladin branil Egipt, ter potiskal nazaj, se je Etiopija obrnila vase in zrasla na način, ki jih je pripeljal do zvest.
Sleherni tehnološki preskok v tem času se je začel v majhni vasici ali kmetiji. Kibra je v sodelovanju s skupino obrtnikov, tesarjev in čebelarjev razvila prvi računalnik. Naučila jih je sistema kompleksnega množenja, ki ga je bila zmožna računati na pamet. Ta sistem je postal osnova kode, na kateri so temeljili njihovi računalniki. Z Lalibelo je materiale sestavljala na osnovi čebelnjakov. Kmalu so računalniki, ki so jih ustvarili, lahko kalkulirali, napovedovali vreme in se podvajali.
Kibrino in Lalibelovo razmerje je bilo tiho jedro v centru renesanse. Ne Lalibela, ne Kibra nista ničesar naredila sama. Povezava med njima je spremenila oba in vse, s komor sta imela stik. Dovolj sta verjela v sanje drug drugega, da sta ustvarila, kar se je sprva zdelo nemogoče.
Višal je Rohe. Leta 1174 po etiopskem koledarju in leta 1181 po našem štetju.
Petnajst let pozneje, ko se je Lalibela vrnil z podeželja v Roho, tega ni storil zato, da bi prevzel prestol. Bilo je le zato, da predlaga gradnjo vesoljskega letališča. Kakor so čebele kot opraševalke ključne za življenje na Zemlji, je Lalibela mislil zunaj meja planeta in sanjal o opraševanju zvezd. Prispel je s Kibro in celotno skupnostjo prijateljev, ki so si postali družina.
Lalibelova mati je ob sinovi vrnitvi jokala solze sreče in celotna Roha je praznovala. Njena sreča ga je ohranjala varnega. Njegov brat Kedus se je bal, da je Lalibela prišel prevzeti njegovo mesto na prestolu in je tiste noči naročil enemu svojih stražarjev, da je Lalibeli v spanju prereže vrat. A Kedus ni vedel, da je ta stražar do Lalibelove matere razvil posebno naklonjenost in je bil vesel, ko jo je videl zradoščeno in polno veselja. Ni prenesel misli, da bi on odzel to radost, zato je tiste noči na mesto Lalibeli vrat prerezal Kedusu Harpeju.
Dnevu praznovanja je sledil čas žalovanja in nihče nikoli ni izvedel, zakaj in od čigave roke je bil Kedus Harbe sredi noči umorjen. Edina, ki je resnično žalovala, je bila njegova mati, saj je bil do množic prav toliko neusmiljen kot do svojega brata.
Lalibeli so na to ponudili prestol, a ga ni želel. Njegova mati ga je poskusila pregovoriti, a brez uspeha. Pogovor s Kibro je bila edina stvar, ki bi lahko spremenila njegovo mišljenje.
Če zasedaš prestol, ti ne bo treba delati stvari tako, kot so jih do zdaj vedno počeli,
je ugotavljala Kibra.
Etiopija potrebuje nov način vodenja, ki ga ne vodi slabo oblasti.
Strinjam se, da Etiopija rabi nov način vodenja. Toda kako lahko v prestolnici skrbimo za potrebe kmetov? Je spraševal Lalibela. Preden sem pobegnil in spoznal tebe, se nisem niti zavedal, kaj dela to državo to, kar je v resnici.
Zaradi stališča, kakršnega imaš zdaj, je ta trenutek tako pomemben in dejstvo, da nimaš želje po nadvladi, je še en razlog, zakaj sem se zaljubila vate. Tu ne boš več sam.
Torej, se boš še vedno poročila z mano?
Kako se lahko to še vedno sprašuješ?
Z novim vodstvom in porastom prišlekov s podeželja se je energija v Rohi naelektrila. Ljudje so verjeli, da je Lalibela pripotoval z angeli, saj še niso videli človeka, ki bi znal početi, kar so znali tisti, s katerimi je prišel. Celo zdaj, 800 let pozneje, ljudje še vedno govorijo, da so vesoljsko izstrelišče v Rohi ponoči zgradili angeli. Da so ga zgradili angeli, bodo trdili, celo preden bodo zagotavljali, da ni nič drugega kot cerkev. Vesoljsko izstrelišče so zgradili običajni ljudje, navdahnjeni, da ustvarijo nekaj, kar ne bo le zanje. In ustvarjalni duh je vedno našel pot, da je ljudi ponoči držal po konci. Zgradili so naprave, ki so zdrsnile skozi kamen, kot bi bil maslo. In 11 zgradb je oblikovalo izstrelno ploščad za vesoljske ladje, ki je ohlapno temeljila na mehanizmu lokvanjevih listov in žab.
Lalibela in Kibra sta skupaj, ne da bi izgubila stik s podeželjem, vodila Etiopijo. Prestolnico sta preoblikovala po dolgem in počez. V kar nekaj vasicah so si prizadevali ugledati ta nebesa in ljudje so pripotovali celo iz Zahodne Afrike in Indije, da bi poleteli iz vesoljskega izstrelišča v Rohi. Država je cvetela in Roha je postala središče svetovljanstva.
Pojdiva pogledat v prihodnost, je Lalibela nekega dne predlagal Kibri. Če bova imela otroke, bi rad videl svet, ki ga bodo podedovali njihovi pravnuki.
Zakaj pa ne?
Se je zasmejala Kibra in zabavala jo je spontanost njenega partnerja. Kaj praviš na leto 3000?
Etiopski inženiring je tedaj prišel do mikroskopskega nivoja in kmetje ter znanstveniki so zopet na osnovi čebelje zaznave našli način, da zdrsnejo prav skozi tkanino časa. Začelo se je, ko so ugotovili, da lahko čebele zaznavajo gibanje ene 300 sekunde, medtem ko lahko ljudje zaznajo le eno 1/15. Ko so razvili instrumente, ki so zaznavali gibanje in navigirali s hitrostjo čebel, instrumentov ni bilo težko še natančneje umeriti. Kmalu so odkrili časovno-prostorske mehurčke na submikroskopskem nivoju, kjer se je materija na videz naključno pojavljala in izginjala. Ko so ugotovili, da že preprosto opazovanje anomalij spreminja način, na katerega se te odvijajo, so se lahko z mehurčki začeli sporazumevati in pomalem drseti prav skozi prostorsko-časovni kontinuum. Potovanje skozi čas je bilo vedno mogoče in se pravzaprav ves čas odvija, toda v Etiopiji ga večina ljudi uporablja le zato, da dobri trenutki trajajo dlje. Ra, ej, samostalnik.
Prvič. amharsko, videnje. Drugič, razkritje.
Gondar, leto 3000.
Si že slišal zgodbe iz časa, ko smo bili ljudje?
Je mlad zmaj vprašal drugega med tem, ko sta plesala v letu in si podajala ognjeno žogo.
Pravijo, da smo bili ustvarjalni. Celo tiste ruševine pod nama so bile objekti, ki smo jih mi zgradili in nekoč smo živeli v njih. Zdaj pa samo uničujemo. Uničujemo samo zato, da bomo to spet zgradili, ko bomo spet postali ljudje.
Če bodo naši potomci kdaj spet postali ljudje,
je pripomnil drugi zmaj.
Zrak je bil vroč, kot v pečici. Nebo je bilo črno in povsod so goreli manjši požari, ki so žgali vse, kar je ostalo od tega, kar bi lahko bilo mesto. Cel svet je bil videti kot žrelo vulkana. Zasijala je modra svetloba in zrak se je pretrgal, ko sta Lalibela in Kibra stopila skozi časovno-prostorski mehurček. Vroč veter je zadel njuna obraza, ko sta pogledala gor in videla ogromna bitja, ki so se spuščala z neba. Zmaji so pristali okoli njiju in sence so plesale po njihovih zelenih luskah in prebadajočih očeh. Eden od zmajev je stopil naprej in v sredini sklonjen na raven človeka, spregovoril v mirnem, mogočnem glasu.
Človeška časovna popotnika, dobrodošla. To je naš novi dom. Bili smo tu pred vašo vladavino na planetu in po njej smo zopet ustali.
Po njej?
Je zadrgetal Lalibela.
Proučili smo vaše ruševine in zgodbe, ki ste jih pustili za sabo. Očitno je, da človeštvu ni bilo treba končati svojega časa na Zemlji tako, kakor ga je.
Ne razumem. Kaj se je zgodilo? Kje smo? Je to Etiopija? Je vprašala Kibra.
To ste pustili za sabo. Če želite podaljšati svoj obstoj na planetu, morate doumeti, da ste vi, vsi ljudje in vse življenje na Zemlji neločljivo povezani. Vsi ste en organizem. Celo z nami zdaj. Vi ste del nas in mi smo del vas. Nobene ločnice ni.
To se mi zdi z vidika znanosti smiselno.
Se je strinjal Lalibela.
Zmajeve nosnice so se razširile.
Ja, časovni popotniki vedno pravijo, da razumejo. Vaš ego je problem. Kot vrsta ste za seboj pustili zgodbe o razklanosti in hierarhiji. Nenehno ste se borili drug proti drugemu. Medtem pa ste z zavedanjem, da bo planet za bodoče generacije nenaseljiv, izkoriščali naravne vire. Če se želiš vrniti v ta čas in videti, kaj bi tvoji ljudje lahko naredili, moraš delovati v skladu s svojim razumevanjem. Atmosfera za vas ni več varna. Jasno nam je, da vam je v 21. stoletju nekaj šlo grozno narobe.
Zakaj nam pomagate? Je vidno prestrašena vprašala Kibra.
Otroci zmajev ste in mi smo to, kar boste na koncu postali. Tu za vaju ni več časa. Vrnita se in povrnita, kar ste izgubili.
Ostali zmaji, ki niso rekli niti besede, so naenkrat vso zvočju izdihnili. In okoli časovnih popotnikov je zagorel ognjen obroč. Nista imela druge izbire, kot da skozi drug mehurček nemudoma stopita v preteklost.
Višal je Rohe. Leta 1180 po etiopskem koledarju in leta 1187 po našem štetju.
Lalibela, mislim, da je najno najpomembnejše delo tukaj, v sedanjosti. Brezmejnost tega, kar je videla, jo je prepričalo, da je bilo potovanje v času zaman. Lalibelo pa je zopet zgrabila otroška navada, da pobegne in gre raziskovat.
Ampak saj si slišala zmaja, videla si njihov svet. Nekaj lahko storimo. V 21. stoletje moramo.
Potem pa pojdi, če moraš. Še vedno bom tu, ko se vrneš. Nočem, da greš, tudi ne želim te zadržati nekje, kjer nočeš biti. Srce jo je bolelo, tudi kar je rekla, je tudi mislila.
Lalibelovi izleti v prihodnost so bili sprva kratki, a so postajali vedno daljši. Čas, ko ga ni bilo v sedanjosti, je bil čas, ki ga je zares zamudil. Nikoli se ni mogel vrniti točno v trenutek, ki ga je zapustil. Kibra je sčasoma rodila sina Jedbaraka, ki je drasel bolj ob poslušanju zgodb o očetu kot ob dejanskem človeku. Lalibela je postal popotnik v času, tako obseden z idejo reševanja prihodnosti, da ni nikoli opazil, kaj zaradi tega izgublja. Kibra je vzgojila njunega sina, vodila državo in dokončala enega najobsežnejših gradbenih projektov, kar jih je Roha kdaj videla. Ljubezen med Lalibelo in Kibro ni nikoli zamrla, tudi ko je razdalja med njima rasla. Lalibela je obstajal vsem času in v brezčasju, medtem pa je svet nadaljeval po svoji poti. Počasi so se delci izgubili, odplavali po vodi kot cvetni listi. Čez nekaj generacij je vse, kar sta Kibra in Lalibela zgradila, ostalo v spominu le kot verska folklora.
Addis Abeba, danes.
Lalibela še vedno ni vedel, kaj reče in komu. Celo, ko je kot kralj gledal palače, je vedel, da se prava moč ne skriva v njih. Tavo je po hrupnih ulicah in v kosteh čutil obup. Čutil je željo, da bi se dotaknil zemlje in občutil vodo, pa še globljo potrebo, da ljudem pove, kar ve. Vsake toliko ga je nekdo prosil za blagoslov, večina pa je nanj gledala le kot na norega starca. Zgodovina ga je morda obravnavala kot svetnika, a če je bil sam, ni bil noben junak. Tega dne je mala deklica videla, kako je Lalibela izstopil iz mehurčka na vrvečo ulico v Addis Abebi. Deklica je strmila v moškega, ki se je pojavil od nikoder. Obrnil se je in videla je njegov obraz.
Gaše, poznam te. Mislila sem, da si samo legenda.
Je rekla, ko se mu je približala. Lalibela jo je žalostno pogledal. Bila je suha in nosila je kratko majico s sliko Tomasa Sankara ter amharskim napisom Izumi prihodnost. Imela je lačne oči, tudi v njih je videl tudi odločnost. Nato je pogumno iztegnila roko in prejela njegovo. V zraku okoli njiju je izbruhnila modra svetloba.
To je čudno, je zamrmral Lalibela. Tega nisem čutil že stoletja, odkar so se moji ljudje spomnili, kako drseti skozi čas. Tako dolgo sem potoval sam in skušal popraviti stvari. Toda nisem dovolj močan. Morda, če pomnožimo z dva.
Deklica je, ne da bi spregovorila, strmila van. Minute so se vlekle, svetloba se je vrtinčila in Lalibelovo upanje je umrlo. Ne razume, je mislil. Zmotil se je.
No?
Je rekla nestrpno.
Mi boš pokazal, kako potovati skozi čas ali moram ugotoviti sama?
Lalibela se je nasmehnil. Svetli zvezdi sredi vsega tega kaosa. Njen ogen ga je spominjal na tistega, ki je zdaj gorel v daljni preteklosti.
Naj ti povem zgodbo, je rekel Lalibela.
Deklica je prijel za roko in skupaj sta izstopila iz časa.
V zadnjem delu cikla afroameriške znanstvene fantastike v oddaji Tu pa tam na Radiu Študent ste poslušali kratko zgodbo Lalibela, etiopsko-ameriškega reperja in pisatelja Gabriela Theodorosa.
Zgodbo je iz angleščine prevedla in uvod zanjo napisala Tana Benčan. Za radio je pripravil Vid, lektorirala je Zala Mojca. Tehniciral je Linč, interpretirala pa sva Špela in Lauro.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.